Mlango wa 27. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, hapo mtu atakapoondoa nadhiri, hizo nafsi za watu zitakuwa kwa Bwana kama utakavyowahesabia wewe, na hesabu yako itakuwa kwa mtu mume tokea aliye na umri wa miaka 20 hata umri wa miaka 60. Hesabu yako itakuwa shekeli 50 za fedha kwa shekeli ya mahali patakatifu. Kama ni mwanamke, hesabu yako itakuwa shekeli 30. Tena, akiwa mwenye umri wa miaka 5 hata umri wa miaka 20, ndipo hesabu yako itakuwa shekeli 20 kwa mwanamume na shekeli 10 kwa mwanamke. Tena, akiwa mwenye umri wa mwezi mmoja hata umri wa miaka 5, ndipo hesabu yako itakuwa shekeli 5 za fedha kwa mwanamume, na hesabu yako itakuwa shekeli 3 za fedha kwa mwanamke. Tena, akiwa mwenye umri wa miaka 60 na kuzidi, kama ni mwanamume, hesabu yako itakuwa shekeli 15, na mwanamke shekeli 10. Lakini kwamba ni maskini zaidi ya kuhesabu kwako, ndipo atawekwa mbele ya kuhani, na huyo kuhani atamtia kima. Kama uwezo wake huyo aliyeweka nadhiri ulivyo, ndivyo kuhani atakavyomtia kima. Tena, kama ni mnyama wa namna ambayo watu husongeza kuwa sadaka kwa Bwana, kila mmoja katika wanyama hao atakayetolewa kwa Bwana na mtu yeyote atakuwa ni mkamilifu. Yeye hatamgeuza wala kumbadili mwema kwa mbaya au mbaya kwa mwema, kwamba atabadili mnyama kwa mnyama yeyote. Ndipo mnyama huyo na yule waliobadiliwa wote wawili watakuwa watakatifu. Na kama ni mnyama yeyote asiye safi wa namna ambayo hawamsongezi kwa Bwana, basi atamweka huyo mnyama mbele ya kuhani, na kuhani atamtia kima, akiwa mwema akiwa mbaya. Kama wewe kuhani utakavyomtia kima, ndivyo itakavyokuwa. Lakini kwamba ataka kumkomboa kweli, ndipo atakapoongeza sehemu ya 5 juu ya hesabu yako. Na mtu atakapoiweka nyumba yake iwe wakfu kwa Bwana, ndipo kuhani ataihesabu kima chake hiyo nyumba, ikiwa njema ikiwa mbaya. Kama kuhani atakavyohesabu kima chake, ndivyo itakavyokuwa. Tena mtu huyo aliyeweka nyumba yake iwe wakfu, kama akitaka kuikomboa, ndipo atakapoongeza sehemu ya 5 ya hiyo fedha ya hesabu yako, nayo itakuwa mali yake. Tena, kama mtu akiweka wakfu kwa Bwana sehemu ya shamba la milki yake, ndipo hesabu yako itakuwa kama kule kupanda kwake kulivyo. Kupanda kwake homeri moja ya mbegu ya shairi kutahesabiwa kuwa ni shekeli 50 za fedha. Kwamba anaweka shamba lake liwe wakfu tangu mwaka wa yubile, litasimama vivyo kama hesabu yako ilivyo. Lakini akiliweka shamba lake wakfu baada ya yubile, ndipo kuhani atamhesabia hiyo fedha kama hesabu ya miaka iliyobaki hata mwaka wa yubile, na kuhesabu kwako kutapunguzwa. Na kama yeye aliweka shamba wakfu akitaka kulikomboa kweli, ndipo atakapoongeza sehemu ya 5 ya hiyo fedha ya sehemu yako, nalo litathibitishwa kwake. Lakini asipotaka kulikomboa shamba, au kama amemuuzia mtu mwingine hilo shamba, halitakombolewa tena kabisa. Ila hilo shamba litakuwa takatifu kwa Bwana litakapotoka katika yubile, kama ni shamba lililowekwa wakfu, litakuwa mali ya kuhani. Tena, kama akiweka wakfu kwa Bwana shamba ambalo amelinunua, ambalo si shamba la milki yake, ndipo kuhani atamhesabia kima cha kuhesabu kwako hata mwaka wa yubile, naye atatoa siku hiyo kama hesabu yako kuwa ni kitu kitakatifu kwa Bwana. Mwaka wa yubile, shamba hilo litarejea kwake huyo ambaye lilinunuliwa kwake, yani huyo ambaye nchi hiyo ni milki yake. Na hesabu zako zote zitaandamana shekeli ya mahali patakatifu. Gera 20 zitakuwa shekeli moja. Mzaliwa wa kwanza tu katika wanyama aliyewekwa kuwa mzaliwa wa kwanza kwa Bwana mtu awa yeyote atamweka kuwa mtakatifu. Kama ni ng'ombe, kama ni kondoo, huyo ni wa Bwana. Na kama ni wa mnyama asiye safi, ndipo atamkomboa kama hesabu yako ilivyo. Naye ataongeza sehemu ya tano ya bei yake, au asipokombolewa, ndipo atauzwa kama hesabu yako ilivyo. Pamoja na hayo, hakitauzwa wala kukombolewa kitu chochote kilichowekwa wakfu, ambacho mtu amekiweka wakfu kwa Bwana, katika vitu vyote alivyo navyo, kama ni mtu au mnyama au kama ni shamba la milki yake. Kila kitu kilichowekwa wakfu ni kitakatifu sana kwa Bwana. Kila aliyewekwa wakfu, aliyewekwa wakfu na binadamu, hata kumbolewa, sharti atauawa. Tena, zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi, au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya tano juu yake. Tena, zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya kumi, watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Hata angalia kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya, wala hata mbadili. Na kama akimbadili na yoyote, ndipo wote wawili, huyo na huyo waliobadiliwa, watakuwa ni watakatifu, hata kumbolewa. Haya ndiyo maagizo Bwana aliyomwagiza Musa kwa ajili ya wana wa Israeli katika mlima wa Sinai.